The Voice of America. ማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ከተማ ባህር ዳር ንደገፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓቢ ናይ ደገፍ ሰልፊ ተካይዱ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸልና ኣብ ምንያ
ወላ ሓደ ከይቆስቆሶን ከይደፋፍኦን ናብቲ ዓብዪ ስታድዮም ባህር ዳር ህዝቢ ብንጉ እዩ ውሒዙ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ኣማሓዳርቲ ክልል ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝተፈላለዩ ዕዱማትን ሰበስልጣንን ከም ዝትረኽቡን ሓቢሩሎም። እቶም ኣማሓዳርቲ ክልል ንመንእሰያት ሓይሊ ለውጢ ክብሉ ፀዊዖሞም ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽበ መብዛሕትኡ መንእሰይ ዝኾነ እውን ዝሃቦ ምላሽ ተገዱ እንዳርጋቸው ሓደ ብምዃን ዝተማሃርናዮ ዝበልዎ እውን ጥቀሶም።
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናል እንደምንችል ተምረናል።
ሓደ ምስንኸውን ዘይደፈሩ መስሎም ዝረአዩ ዝነበሩ አኽራናት ምፍራስ ከምንኽእል ተማሂርና፣ ምስ እንድመር ሓፂን ክነምክኽ ከምንኽእል ርኢና ኢና፣ ምስ እንፋቐር ኣብ ሃገርና ዝናብ ይቕረታን ምሕረትን ከምዘንብ ተገንዚብና ኣለና።
ኣተ ገዱ ኣስዒቦም እዚ ማለት ግን እቲ መንገዲ ለውጢ ሜዳ እዩ ማለት ኣይኮነን ኢሎም።
ዛሬ ሃገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ ይታይባት ሃገር ኣይደለችም። የእኛ አንድ መሆን የእግር እሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና
ሎሚ ሃገርና ሓጎስን ፍቅርን ጥራይ ዝረአየላ ሃገር ኣይኮነትን። ሓደ ምዃንና ሓዊ እግሪ ዝኾኖም ዘይተሓደሰን ኣረጊትን ዘመን ቁማርተኛታት እግሪ እግርና እናሰዓቡ መንገድና ብስግኣት ከተዓናቕፉ ይረአዩ ኣለዉ።
ኣብቲ ስታድዮም ዝነበረ ህዝቢ ነዚ ዝበልዎ ክደግምዎ ብጭድርታ ብምሕታቱ ኣተገዱ ነዚ ደጊሞሞ እዮም። ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽቡ ናይ ክብሪ ጋሻ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ መንበር ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን እውን ከምዚ ኢሎም፣
በዴሞክራሲ ግንባታና በሰብኣዊ መብት ኣያያዝ ያለፉትን ስርዓቶች እየረገምንና እየወቀስ
ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ንዝሓለፉ ስርዓታት እናረገምናን እናነቐፍናን ኣብዚ ዘመን እዚ እውን ዘሕፍርን ዘጉህን ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም። ብዙሕ ዋጋ እውን ኣኽፊል እዩ። ድሕሪ ደጊም ይኣክል ኢልና ኣለና። ንኹሉ ተግባርናን ስራሕናን ብንቕሓት ተኸታተሉና። ኣካይዳናን ኩነታትናን ካብ ዴሞክራሲ ዝወፀን መሰል ዜጋታት ምስ ዝዳፋእ ክትገንሑና ይግባእ።
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ወይዘሮ ማዋይሽ ነዚ ነፃ ዘውፅኦም ቃልሲ ንምድጋፍ ከም ዝቆረፁ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ።